je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. U Sarajevu se održava dvodnevna sjednica zastupničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Protest policajaca ispred zgrade federalnog parlamenta okončan nakon što u dnevni red sjednice nije uvršten predlog zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju. Nadležni ministar poručuje.
Nažalost, mi već sada imamo zahtjev ne samo policijskih službenika, posle njih su došli zahtjevi vatrogasaca, zahtjevi zatvorskih čuvara, nagovještaj da bi rudari isto tražili. Kada otvorite mogućnost da se druge kategorije prijavljaju, onda ovaj zakon bi postao bespredmetan.
Uhapšena šestorica bivših pripadnika armije BiH zbog ratnog zločina nad građanima srpske nacionalnosti u okolini Sarajeva.
Tijekom napada na selo počinjen je ratni zločin u kojem je ubijeno oko 30 osoba srpske nacionalnosti oba spola, među kojima je najmlađa žrtva imala 16, a najstarija više od 80 godina, a među kojima je bilo i oko 10 žena.
Srbija spremna na dalji razvoj političkih odnosa sa Rusijom, rekao srbijanski predsjednik u Moskvi. Kosovo dobilo 30 miliona eura pomoći od SAD-a za unapređenje vladavine prava. Kremlj označio novu američku strategiju nacionalne sigurnosti kao imperialističku. Škole u Teheranu i još nekim iranskim gradovima i danas zatvorene zbog opasnog nivoa zagađenja. Na međunarodnu svemirsku stanicu stigla trojica novih astronauta. Vrijeme sutra u Bosni oblačno, u Hercegovini sunčano. Najviša dnevna temperatura od -4 do 6 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
U Sarajevu se održava dvodnevna sjednica zastupničkog doma parlamenta Federacije BiH. Predsjednik federalne vlade Fadil Novalić na pitanje poslanika je odgovorio da su preduzeća u većinskom vlasništvu počela nakon dugogodišnjeg neplaćanja da uplaćuju poreze i doprinose. On je potvrdio da je svima u javnim preduzećima koji su pred penzijom uvezan radni staž. Slušamo Milada Obradovića.
U okviru nove prakse u predstavničkom domu federalnog parlamenta na pitanja poslanika direktno je odgovarao premijer Federacije Bosne i Hercegovine. Tako je jedno od pitanja bilo zašto rudare više od godinu dana čekaju da ostvare svoje pravo na penzije. Premijer Fadil Novalić u odgovoru kaže da je problem bio neplaćanje poreza i doprinosa u javnim preduzećima. Međutim, dodaje Novalić da se praksa mijenja.
Već znači godinu pa sad će i po željeznice plaćaju. Kao najveći neplatiša, znači nakon 20 godina, potpuno plaćaju sve obaveze. Rudnika 70%, od nove godine rekli smo neće više niko imati tu toleranciju, znači svi 70% sad plaća. Gras plaća, prema tome javna preduzeća gotovo da su izašla iz tog klišeja, znači neplaćanja. Ono što je vidljivo i što je federalno, znači je praktično izliječeno i plaća.
Premijer Novalić povodom ostvarivanja prava na penziju u javnim preduzećima pojašnjava.
Sve ljude koji su ovog momenta došli do penzije, mi smo uvezali radni staž, znači u javnim preduzećima, znači svim ljudima koji su ovog momenta došli i za narednu godinu imamo pripremljeni 18 milijuna maraka za sve koji se pojave. Znači, ali mora doći u poziciju da je ispunio uvjete za penziju, ne povezujemo radni staž, znači svima kojima nije povezan, zato što bi to značilo milijarde, a ne znači desetine milijuna.
Predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine danas je usvojio između ostalog i zaključak prema kojem Adico banka DD Sarajevo i udruženje korisnika u švicarskim francima Švicarac u roku od 20 dana treba da potpišu memorandum o sporazumijevanju koji bi olakšao agoniju korisnika ovih kredita. Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Milad Obradović.
Više desetina policajaca iz Federacije BiH koji su se danas okupili ispred federalnog parlamenta u Sarajevu razišli su se nakon što u dnevni red sjednice nije uvršten predlog zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju prema kojem bi penzije za ovu kategoriju bile 30% niže nego po važećem zakonu, informiše Ivan Katavić.
Iako danas na dnevnom redu sjednice parlamenta Federacije nije uvršten zakon o PIU, policijski službenici u Federaciji kažu da su došli upoznati zastupnik o tome kako su njihovi zahtjevi argumentirani. Tvrde kako će novim zakonom njihove mirovine biti znatno manje. Almir Salkičević, predsjednik sindikata policije Zeničko-Dobojskog kantona.
Mi smo pristali na smanjenje naših penzija kao što će se smanjiti i svim ostali. Samo tražimo da se policijski službenici prilikom odlaska u penziju ne dovedu na rub siromaštva.
Dragan Krvavac, predsjednik sindikata granične policije Bosne i Hercegovine.
Imali su penziju, znači oko 700 maraka. S ovim smanjenjem policajac neće imati možda ni 500, 550 maraka. To je apsurd.
Aljoša Čampara, ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine, ističe kako neće biti moguće mijenjati već utvrđeni zakon o piju.
Nažalost, mi već sada imamo zahtjev, ne samo policijskih službenika, posle njih su došli zahtjevi vatrogasaca, zahtjevi zatvorskih čuvara, nagovještaj da bi rudari isto tražili. Evo, danas su mi obavijestili da je u vladu federacije došao i zahtjev pripadnika obavještajno sigurnosne agencije da i oni hoće pod istim uslovima. E, kada otvorite, dakle, tu jel, Pandornu kutiju, kada otvorite mogućnost da se druge kategorije prijavljaju, onda ovaj zakon bi postao bespredmetan i sam bi sebe u stvari urušio.
Policajci ističu kako će se u mnogo većem broju okupiti 29. prosinca, kada je planirana rasprava o pomenutom zakonu. Najavljuju da će ih pred parlamentom federacije tog dana biti 5000. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Teufik Turudić, Senad Sikira, Mirsad i Nusret Bešlija, Hamdija Spahić i Mirzet Bešlija uhapšeni su jutros na području Kaknja Ilijaša. Oni su bivši pripadnici teritorijalne odbrane i armije BiH koji su osumnjičeni za ratni zločin nad srpskim civilima u Čemernom kod Ilijaša, kada je ubijeno oko 30 lica srpske nacionalnosti, oba pola. Slušamo Dženanu Halimović.
Zločin za koji se sumnjiče dogodio se 10. juna 1992. godine. Glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Tijekom napada na selo počinjen je ratni zločin u kojem je ubijeno oko 30 osoba srpske nacionalnosti oba spola, među kojima je najmlađa žrtva imala 16, a najstarija više od 80 godina, a među kojima je bilo i oko 10 žena. Zločin u Čemernom predstavlja jedan od najtežih zločina na žrtvama srpske nacionalnosti na području Ilijaša i okoline.
Napad na selo je prema riječima očevidaca počeo u ranim jutarnjim satima, a završio je likvidacijom najmanje 30 osoba. Veliborka Trifković bila je u 6. mjesecu trudnoće, kada je pred snagama armije Bosne i Hercegovine i teritorijalne odbrane pobjegla iz sela i sakrila se u obližnju pećinu. Svake se godišnjice prisjeti užasa koji je preživjela, a koji njen otac i suprug nisu.
Napad je počeo 5.20 ujutro. Znači sve su živo i što je ljudsko i što je životinje, sve su živo, klali i palili da ništa ne ostaje. Samo čula vrisku, jauk, gledala sam svašta.
Radoje Lazendić, tijelo sina Dušana, našao je u zapaljenoj štali.
Zgorio sam ovaj dio, evak, onda kombinezu nisam imao na sebi, poznao ga, potom je pa latna ogrlica i tako.
Žrtve su na pravdu čekale 25 godina. Za Mirsada Tokaču, direktora istraživačko-dokumentacijonog centra, to je neprihvatljivo poigravanje sa žrtvama i zločinom.
Svako društvo koje je u postratnom periodu želilo da se brzo riješi nasljeđa prošlosti, moralo je mnogo efikasnije da radi. Nažalost, sve se odvija jako sporo. Nedostatak političke volje, želja da se ponekad i manipulira tim podacima, da se oni koriste u određenim trenucima kad policija odgovara, učinilo je to da mi, s obzirom da govorimo o nekih 5000 ljudi koji potencijalno mogu biti procesuirani, dakle da mi strašno kasnimo. Umiru svjedoci, a Boga mi umiru i počinioci.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Topli dom za svako dijete, žrtvu nasilja, trgovine ili prinudnog rada.
To su djeca, oni su kreativni, vole da crtaju, vole da pjevaju i da učestvuju u svim aktivnostima koje se realiziraju u domu.
Prijeratni naziv škole sačuvan zahvaljujući upornosti učitelja i nastavnika.
Pa bilo je prijedloga baš na jednoj sjednici nastavničkog vijeća da se mijenja ime škole. Ja sam baš lično insistirala na tome da ostane staro ime, jer rekao Boško Buha nije bio nacionalno obojeno dijete.
Zašto mladi Tuzlaci mahom žele pohađati srednju mješovitu školu?
Kada je na primjer u pitanju naš smjer web dizajner, moja djeca već u drugoj, trećoj godini školovanja imaju mogućnost da rade.
slobodnaevropa.org
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti. Fiskalni savjet Republike Srpske utvrdio deficit entitetskog budžeta za prošlu godinu od 50,5 miliona maraka, što je preko 6 miliona više od onog kojeg je utvrdila vlada, ali 120 miliona manje od nalaza bivšeg revizora.
Budžet Republike Srpske iz godine u godinu prenosi neizmirene obaveze.
Selim Bešlagić iz SDP-a prešao u našu stranku.
Kada je SDP faktički prihvatio koaliranje sa nacionalnim strankama, SDA i HSP. Tog trenutka sam vidio da smo krenuli i da je SDP postala i bitna vlast, a ne nikako socijaldemokratska ideja.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo prilog iz svijeta. Međunarodna organizacija Reporteri bez granica saopštila je da je 65 profesionalnih novinara, građana novinara i medijskih radnika ubijeno širom svijeta u ovoj godini. To je inače i najmanji broj stradalih novinara u posljednjih 14 godina. Pripremila Biljana Jovičević.
Ratom već sedmu godinu razorena Sirija te Irak i Meksiko najopasnija su mjesta za rad novinara, pokazao je izvještaj Reportera bez granica, organizacije čije sjedište u Parizu. Od 65 ubijenih novinara, 39 je, kako se navodi, ubijeno direktno ili namjerno, dok su ostali bili kolateralne žrtve smrtonosnih situacija, kao što su vazdušni udari, artiljerijsko bombardovanje ili samoubilački napadi. U Siriji je ubijeno 12 novinara, u susjednom Iraku 8. Iako je generalno u svijetu opao broj ubijenih novinara, Meksiko je zabilježio najsmrtonosniju godinu ikad u jednoj zemlji koja nije u ratu. Stradalo je 11 novinara. U Afganistanu su 2 novinara i 7 medijskih djelatnika ubijeni u 3 različita napada. Na evropskom tlu ove godine smrtno su stradala 2 novinara. Malteška novinarka i blogerka Dafne Caruana Galizia bavila se istraživanjem korupcije i 16. oktobra ubijena je u bombaškom napadu, odnosno podmetnutoj bombi u njenom automobilu. Početkom avgusta u Danskoj je nestala švedska novinarka Kim Wall, a njeno tijelo u komadima u plastičnoj vreći izvučeno je iz mora u blizini Kopenhagena 7. oktobra. Osim direktne životne ugroženosti u ratom zahvaćenim zonama ili navedenim incidentima, novinari su među omiljenim metama za hapšenje autoritarnih režima. Tako su Reporteri bez granica evidentirali da je u ovoj godini do 1. decembra 326 profesionalnih novinara, građana novinara i medijskih radnika uhapšeno i smješteno iza rešetaka širom svijeta. Turska je najveći zatvor na svijetu za profesionalne novinare sa 42 reportera i jednim medijskim radnikom koji sjede iza rešetaka.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Predsjednik vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona održao je danas novogodišnju konferenciju za novinare na kojoj je izjavio kako krize u funkcionisanju vlasti u tom kantonu nema, te da se odnosi sa viših nivoa vlasti ne odražavaju na rad kantonalne vlade. Pratio Mirsad Behram.
Nema krize u Hercegovačko-neretvanskom kantonu kada je riječ o odnosima unutar vladajuće koalicije, smatra kantonalni premijer Nevenko Herceg, ali tvrdi da ima prebacivanja odgovornosti političkih spinova i nametanja tema u predizbornom periodu. Takvim smatra pitanje konstitutivnosti Srba u HNK, na čemu, podsjetimo, insistira opozicioni SDP. Nevenko Herceg je kazao:
pitanje konstitutivnosti, pitanje ustavnih promjena na županijskoj razini treba riješiti naravno, ali cjelovito i rekao bih po svim razinama.
Herceg tvrdi da nema nikakvih kontroverzija oko prijema 150 pripravnika u kantonalne organe, koji su time, navodi premijer, dobili šansu za prvo radno iskustvo. Herceg kaže da je vlada HNK uzela sa liste prvih 150 među 580 kandidata, dok je cijeli postupak prijema vodila posebna komisija.
Vjerujte da nije bilo lako da dobijemo uopće od Federalnog zavoda za zapošljavanje 75 pripravnika, 75 pripravnika mi sufinanciramo, ali vjerojatno ne znate da 75 od 150 ukupno koliko će biti, mi u potpunosti financiramo.
Premijer HNK je odbacio i optužbe da je višak u ovogodišnjem budžetu ostvaren zahvaljujući nekim mjerama ranijih vlada. Nevenko Herceg je ustvrdio da je ova vlada zatekla stanje od 136 miliona KM obaveza, te budžet od 177 miliona, dok on sada iznosi 209 miliona.
Sama činjenica da smo ove godine povećali rebalans za 6,7%. On je jednim dijelom povećanje prihoda, ali većim dijelom, sad ću to naglasiti, većim dijelom rezultat ušteda i racionalizacije funkcioniranja i domaćinskog odnosa ove vlade prema javnim financijama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Fiskalni savjet Republike Srpske utvrdio je deficit entitetskog budžeta za prošlu godinu od 50,5 miliona maraka, što je preko 6 miliona više od onog kojeg je utvrdila vlada, ali 125 miliona manji od nalaza bivšeg revizora. Analitičari ističu da niko osim bivšeg revizora nije utvrdio pravo stanje, jer Republika Srpska godinama prebacuje obaveze iz prethodnih godina. Gojko Veselinović.
Koliki je deficit budžeta Republike Srpske iz 2016. godine zavisi od toga kome vjerujete. Zadnja analiza Fiskalnog savjeta govori o cifri od 50,5 miliona, od čega je 16 miliona deficit opština i gradova, a ostatak od gotovo 40 miliona otpada na Fond zdravstvenog osiguranja. Sa druge strane, vlada Republike Srpske utvrdila je budžetski deficit u iznosu od 44 miliona maraka. Treća analiza bila je ona koja je koštala fotelje glavnog revizora Duška Šnjegotu. Njegov tim utvrdio je čak 175 miliona maraka deficita u 2016. što nije bilo po volji vladajućima koji su ga ekspresno natjerali na povlačenje. Ekonomista Zoran Pavlović smatra da je Fiskalni savjet izvršio tehničku korekciju vladine računice, ali da je jedini validan nalaz revizora.
Budžet Republike Srpske iz godine u godinu prenosi neizmirene obaveze, tako da je iz 2014. u 2015. preneto 190 miliona maraka, iz 2015. u 2016. 130 miliona maraka. Kada na tih 130 miliona se doda priznatog deficita u 2016. godini od cirka 44-45 miliona, onda dolazimo do te cifre koju su konstatovali revizori da je 175 miliona.
Ako se vjeruje u nalaze vlade i Fiskalnog savjeta, onda je budžetski deficit manji od zakonom dozvoljenih 3% BDP-a. Kako god tumačili entitetske financije, minus u kasi se ne može izbjeći. I pored toga, vlada u 2017. planira da ostvari suficit od 67 miliona maraka, a u 2018. predviđaju čak 125 miliona viška, iako su i u ovoj godini ostali repovi iz prethodnih. Da će vlada teško ostvariti planove, sumnjaju i u Fiskalnom savjetu Republike Srpske. U svom mišljenju o programu ekonomskih reformi navode da su planovi vlade preambiciozni zbog mogućeg povećanja javne potrošnje, neefikasnosti javnih preduzeća i ustanova i neblagovremenog servisiranja dugova, što po njima može uzrokovati budžetski deficit. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Sarajevu je u toku konferencija za novinare Denisa Zvizdića, predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koji je jučer boravio u Briselu na neformalnom sastanku premijera Zapadnog Balkana. Evo šta je između ostalog rekao.
Ja sam uvaženu gospođu Mogherini obavijestio o aktualnoj situaciji u Bosni i Hercegovini, o dosegnutom stepenu i dosegnutim fazama realizacije pojedinih aktivnosti koje su vezane, usko vezane za evropske integracije Bosne i Hercegovine, i govorio sam o nekih 7-8 važnih tema. Prije svega obavijestio sam uvaženu gospođu Mogherini o dostignutom stepenu realizacije ekonomske reformske agende. Mi smo u ovom trenutku realizirali 2/3 ekonomske reformske agende. Obavijestio sam je naravno i o vrlo pozitivnim, odnosno rastu pozitivnih vitalnih ekonomskih parametara na bazi do sada usvojenih reformskih mjera, kumulativno na nivou Bosne i Hercegovine, sa posebnim fokusom ili posebno podcrtavajući neke bitne elemente, kao što je recimo rast izvoza koji je najveći u regiji Zapadnog Balkana, kao i sve druge vrlo pozitivne ekonomske parametre koji su vezani za 2017. godinu, dakle i od rasta direktnih stranih investicija koji smo u prvih 6 mjeseci imali povećanje za 66%, rasta izvoza za skoro 18% itd.
Bio je ovo predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić. A BH Gas i hrvatska kompanija INA danas su potpisali memorandum o razumijevanju kojim su se usaglasili o zajedničkim ciljevima te dogovorili saradnju na daljnjem unapređenju tržišta prirodnim gasom u Bosni i Hercegovini. Na konferenciji za novinare rečeno je kako se ovim memorandumom stvaraju preduslovi za isporuku prirodnog gasa iz transportnog sistema Hrvatske u transportni sistem Bosne i Hercegovine. Pratila Marija Arnautović.
Budući partnerski odnos BH Gasa i INE u poslovanju prirodnim gasom podrazumijevali bi da BH Gas preuzima ININE isporuke prirodnog gasa nakon što se povežu transportni sistemi dvije države. Zbog toga BH Gas planira gradnju interkonekcija sa gasnim sistemom Hrvatske na 3 mjesta. Na sjeveru Bosne i Hercegovine bi se gasni sistem dvije zemlje povezivao gasovodom Slobodnica-Brod-Zenica, na jugu gasovodom Zagzvod-Posušje-Novi Travnik s priključkom za Mostara, na zapadu gasovodom Tržac-Bosanska Krupa sa priključkom za Bihać. Na konferenciji za novinare najavljeno je da će biti istražene mogućnosti isporuke gasa preko postojećih transportnih sistema susjednih zemalja. Direktor BH Gasa Jasmin Salkić.
Bosna i Hercegovina, s obzirom što sve vrijeme govorimo, mora steći sigurnost snabdijevanje prema energetskoj zajednici, ono što deklaruje se diversifikacija izvora, da ne mora samo iz jednog pravca u Bosnu i Hercegovinu dolaziti gaz, da može iz drugih pravaca. Nadam se da ćemo u tom dijelu nastaviti prema drugim pravcima, ne samo južne interkonekcije u Bosni i Hercegovini, nego i sjeverni. ujedno i omogućili samom gradu Sarajevo i svim drugima sigurnost snabdijevanja dovoljne količine gasa.
INA je iskazala spremnost dostaviti BH gasu procjenu prodajne cijene prirodnog gasa u Bosni i Hercegovini kako bi se izradili elaborati o isplativosti potrebni za kreditiranje projekata od strane međunarodnih financijskih institucija. Operativni direktor INA Tvrtko Perković.
Suradnja sa BH gasom je nešto što je u našim budućim planovima, a isto tako Bosna i Hercegovina je uz Hrvatsku glavno tržište i glavno mjesto gdje INA radi i djeluje već od svojeg osnutka 50 godina, a isto tako to namjeravamo ostati i u budućnosti.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nekadašnji načelnik Tuzle Selim Bešlagić nakon dugogodišnjeg članstva u SDP-u prešao je u našu stranku. Razlozi su brojni, kako kaže u razgovoru sa Gordanom Sandić Hadžihasanović, a jedan od njih je razočarenje ljudima u SDP-u.
Nakon vanrednog kongresa SDP-a 2014. godine, na kojem je bio jedan od kandidata za predsjednika stranke, Selim Bešlagić kaže kako je osjetio da je na margini partijskih zbivanja. Nije se slagao s nekim nedemokratskim metodama, upozoravao je i kritikovao, a kad to nije urodilo plodom, odlučio je da se pridruži našoj stranci. I to pod određenim uslovima.
Da me ne interesuje nikakva fotelja i da jednostavno želim da političko iskustvo u 90. godine na ovamo podarim stranci, da napravim vezu između mladih i starih, da bi mladi sa svojim znanjima koje sad steču išli dalje. Nažalost, ovo SDP-u nisam mogu ostvariti, evo, pokušat ću to da radim u našoj stranci.
Iako ne želi kritikovati SDP, ipak izdvaja trenutak kada je najviše osjetio da se izdaju ideje socijaldemokratije.
Pa onog momenta kada je SDP faktički prihvatio koaliranje sa nacionalnim strankama, SDA i HSP, tog trenutka sam vidio da smo sreli i da je SDP postala i bitna vlast, a ne nikako socijaldemokratska ideja.
Selim Bešlagić kaže da u susret narednim izborima treba više raditi na objedinjavanju građanskih partija uz poruku.
Da, ne pričamo o ujedinjenju, jer to neće doći. Ko se pojedine ličnosti pojedinim partijama gdje ne bi dao to mjesto ni za kakvu integraciju, nego da vidimo koji bi to bio zajednički program gdje bi građanska opcija nastupala zajednički. Dobro su šta radi, a vrijeme ide i mislim da tu treba i naša stranka sada značajnije da participira u tom dijelu zajedničkog programa.
Bešlagić također poručuje da i dalje duboko vjeruje u ideje socijaldemokratije, ali da ne vjeruje ljudima koji su tu ideju provodili nakaradno i pretvorili u nešto što socijaldemokratija nije. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordan Sandić Hadžihasanović.
U Republici Srpskoj pooštrena je prodaja lijekova. Tako lijekovi na čijim uputstvima piše da se prodaju na recept, od sada će se jedino tako i moći kupiti. Ovo će dodatne probleme stvoriti i građanima kojima se prethodnih godina to nije branilo i ljekarima porodične medicine. Erdoğan Katana.
Načelnica službe porodične medicine u Domu zdravlja Banja Luka, Kosana Stanetić, priznaje da se za lijekove koji nisu na pozitivnoj listi često nisu izdavali recepti.
Pa su pacijenti uzimali, odnosno kupovali takve lijekove, pošto i tako nisu na pozitivnoj listi, odnosno plaćaju se u cijelosti u apotekama.
Ovo će sigurno izazvati dodatne gužve u ambulantama porodične medicine, u kojima se i ovako mora čekati i po nekoliko dana. Farmaceut Zorica Tasovac smatra da će ovo stvoriti dodatne gužve.
Mi znamo da sad pacijent treba da čeka da se zakazuje kod svog porodičnog ljekara, jer ljekari u ambulantama porodične medicine su stvarno preopterećeni.
Portparol Ministarstva zdravlja Republike Srpske Jelena Vujić.
Još od 2001. godine propisano je da se lijekovi koji imaju režim izdavanja na ljekarski recept apoteci mogu izdati, odnosno kupiti, samo koliko su propisani na recept, dok se lijekovi koji imaju režim izdavanja bez ljekarskog recepta mogu kupiti bez recepta.
Inspekcije su najavile da će pooštriti kontrole izdavanja lijekova u ovom BH entitetu, a kazne za nepoštivanje pravila su od 500 do čak 15.000 maraka. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Zbog birokratskih procedura i opstrukcije isplate novčanih sredstava brčanske vlade, Udruženje porodica nestalih, nasilno odvedenih i ubijenih Bošnjaka Brčko distrikta početkom naredne godine najavilo je gašenje udruženja i prestanak daljeg rada, zabilježio Zoran Matkić.
Ukoliko nadležni u Bočko distriktu u što kraćem roku ne poduzmu adekvatne mjere, udruženje porodica nestalih, nasilno odvedenih i ubijenih Bošnjaka Bočko distrikta prestaće s radom. Predsjednik udruženja Ramiz Ahmetović.
Ove smo godine uskraćeni za 30.000 redovnog rada i za 100.000 maraka uređenja mjernog centra, a kako ćemo sad mi isfinansirati ovo što smo dužni, ja zaista ne znam.
Zbog neisplaćivanja sredstava od strane vlade, udruženje je zapalo u dugove. Isključen im je telefon i tijekom godine nisu mogli obavljati aktivnosti zbog kojih postoje.
Nismo ove godine uspjeli da pronađemo nikoga zahvaljujući nedostatku sredstava. Nismo otišli ni na jednu dženazu kolektivnu. Nismo mogli otići ni jedan put na suđenje Ristaniću koji je osumnjičen za ratni zločin u Brčkom distriktu, koji je sad na sudu.
U proteklih 17 godina koliko djeluje ovo brčansko udruženje, pronađeno je i ukopano 330 ubijenih brčanskih Bošnjaka. Tragamo za još 131 nestalom osobom, kaže Ahmetović i dodaje.
Pozivam porodice žrtava rata da sad potraže odgovor kod vlade, neka vlada sad pronalazi njihove nepronađene.
Brčanski gradonačelnik Siniša Milić oglasio se ovim povodom i obećao da će se naredne godine iznaći rješenje kako bi ovo udruženje nastavilo svoj rad. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
O zagađenom zraku u BH gradovima te mogućoj devastaciji riječnih tokova u slučaju usvajanja prijedloga novog pravilnika o okolinskim dozvolama Federalnog ministarstva okoliša i turizma, danas je bilo riječi na konferenciji za novinare u Sarajevu na kojoj su govorili i predstavnici ekoloških udruženja. Pratila Ivana Bilić.
Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije po broju umrlih od bolesti izazvanih zagađenjem zraka, Bosna i Hercegovina prednjači u Europi i po tome je druga najgora zemlja na svijetu iza Sjeverne Koreje. A u državi sa takvim problemima inspekcije nemaju dovoljno kapaciteta, upozorava Anes Podić iz udruženja Ekoakcija, što govori i o odnosu vlasti prema problemu zagađenja.
U cijeloj BiH imamo 20 inspektora zaštite okoliša. U Hrvatskoj ih je 75. U federaciji imamo samo 3 inspektora. Oni nema šanse da stignu.
Samir Lemeš iz Ekoforuma Zenice, jednog od najzagađenijih BiH gradova, kaže da cijeli sustav u Bosni i Hercegovini, od politike do pravosuđa, ide na ruku zagađivačima. Navodi primjer kako se poštuje pravilnik koji im nalaže da plaćaju taksu po količini emitiranja polutanata.
Već 3 godine najveći zagađivač u Zenici ne plaća tu taksu zato što treba sud da odredi jesu li oni slagali te vrijednosti, da li su ti brojevi izvještaje koje su oni poslali su ispravni ili nisu.
A umjesto zagađivačima vlasti uvode nove namete građanima. Anes Podić.
Fond za okoliš federacije se puni uglavnom iz džepova građana od skoro 30 miliona. Koliko Fond za okoliš federacije godišnje dobije najveći dio novca od registracije automobila, od vodnih naknada koje se isplaćuju, vrlo mali novac je od velikih zagađivača zraka.
Aktivisti su upozorili i na nužnost postavljanja mreže mjernih stanica u svim mjestima sa povećanim zagađenjem i njihovo kvalitetnije održavanje kako bi stanovništvo imalo pravovremene informacije i preporuke tijekom epizoda povećanog zagađenja. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Privatno preduzeće koje se bavi prodajom rasvjete tužilo je grad Doboj zbog štete koja mu je pričinjena tokom katastrofalne poplave u maju 2014. Detalje ima Anes Grbešić.
Preduzeće Saša Trade pokrenulo je parnični postupak pred Okružnim privrednim sudom u Doboju protiv gradske uprave za naknadu štete nastale sredinom maja 2014. godine tokom katastrofalne poplave. Odštetni zahtjev iznosi oko 4 miliona i 200 hiljada maraka. Predsjednik gradske skupštine Murvet Bajraktarević.
On je jedini čovjek u Doboju koji je tužio lokalnu zajednicu. To su velika sredstva, 4 miliona maraka, a treba i dokazati i potvrditi da je on imao toliki kapital u svom magacinu.
U informaciji koja je predočena odbornicima gradske skupštine navodi se da je prvobitni zahtjev za naknadu štete ovog preduzeća koje se bavi prodajom rasvjete iznosio 1,5 milijuna maraka, da bi nakon preciziranja i uređenja tužbe narastao na 4 miliona i 200 hiljada maraka. U preduzeću Saša Trade nismo uspjeli pronaći sagovornika, tako da nismo mogli dobiti objašnjenje kako je, na primjer, nastala razlika u odštetnim zahtjevima od 2 miliona i 700 hiljada maraka. Za Radio Slobodna Europa iz Doboja, Arnes Grbešić.
I za kraj informacija o vremenu, sutra u Bosni oblačno, u Hercegovini sunčano, najviša dnevna temperatura od -4 do -6 stepeni. Toliko za danas i iz sarajevskog studija Radija Slobodna Europa. Ugodan ostatak dana žele vam Enes Hrničić i Dženana Karabegović.